Բարի երեկո, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան ծրագիրը։ Այս թողարկման գլխավոր թեմաներն են։ Կենտրոնական բանկի նախագահը խոստանում է, առաջիկայում դրամի տատանումները չնչին են լինելու։ Վաղվա հանրահավաքին Հայազգային կոնգրեսի և Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդները չեն մասնակցի։ Մեկ շաբաթ տևած բողոքի ցույցերից հետո Նայիրիտի աշխատակիցները հանդիպել են վարչապետին, հստակ արդյունքներ դեռ չկան։ Երեք Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանին զոհված զինվորի մահվան հանգամանքների մասին մանրամասներ դեռ չեն հաղորդվում։ Վրաստանը շատ մոտ է Եվրամիության հետ ազատ վիզային ռեժիմի սահմանմանը, հայտարարել է Գերմանիայի արտգործնախարարը, բայց մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը ծանոթանան կորվա լուրերին, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ստորագրել է սահմանամերձ գյուղական համայնքներում իրականացվող գործունեությունը հարկերից ազատելու մասին օրենքը, տեղեկացնում է նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Հիշեցնեմ, այս օրենքի նախագծով կառավարությունը նախատեսում է հաջորդ տարվանից մասամբ փոխհատուցել 31 համայնքների կոմունալ ծախսերը, ինչպես նաև ռազմական գործողությունների հետևանքով օթևանից զրկված բնակիչների նույն համայնքում տուն տրամադրել, վիրավորվելու դեպքում պետպատվերի շրջանակներում բուժում, զոհվածների ընտանիքներին օգնություն ուղարկավորության ծախսերը հոգալու համար։ Պաշտոնական այցով Երևանում է գտնվում Ուրուգվայի փոխնախագահը, կառավարության նահանդիպել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ և վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հետ։ Եվրոպական ներդրումային բանկի և Հայաստանի կենտրոնական բանկի միջև ստորագրվել է 50 միլիոն եվրոյի վարկային պայմանագիր հայկական փոքր և միջին ձեռնարկությունների տարբեր ծրագրեր ֆինանսավորելու համար, որն ուղղվելու է հիմնականում գյուղմշակման, գյուղատնտեսության և զբոսաշրջության ոլորտներին։ Ադրբեջանում կալանավորված լրագրող Խադիջա Իսմայլովան քնչական մեկուսարանից այսօր զանգահարել Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայություն, անդրադառնալով իր կալանքին, նա ասել է, թե գիտեր, որ իշխանությունները վաղ թե ուշ կգնան այդ քայլին և որ իրեն հասցեագրված մեղադրանքը ընդամենը կեղտոտ PR է։ Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղարը և Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարն այսօր հանդես են եկել հայտարարություններով, խստորեն քննադատելով պաշտոնական Բաքվին լրագրողին ձերբակալելու համար։ Ադրբեջանական երկաթուղիներ ընկերության մամուլի խոսնակ Նադիր Ազմամեդովը հայտարարել է, որ ռուսական երկաթուղիներ ընկերությունը դեկտեմբերի 20-ից դադարեցնում է Մոսկվա-Բաքու, Ռոստով-Բաքու և Տյումեն-Բաքու երկաթուղային ուղերտները։ Այս մասին հայտնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Ըստ ադրբեջան Պաշտոնյայի ռուսական կողմը ուղերթերի դադարեցումը պայմանավորում է տնտեսական աննպատակահարմարությամբ։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը գալիք տարվա գարնանը կայցելի Վրաստան, Գրուզիա օնլայն կայքի փոխանցման, այս մասին հայտնի է դարձել Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի և Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի հետ հանդիպման ընթացքում։ Ուզբեկստանի նախագահ Իսլամ Քարիմովի հրավերով վաղը նախատեսվում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի այցը Տաշկենտ։ Կիևը հայտարարել է, որ Մոսկվան խոստացել է դեկտեմբերի 11-ին վերսկսել Ուկրաինայի գազամատակարարումը, 6 ամիս շարունակ Ռուսաստանը դադարել ցրել էր բնական գազի մատակարարումը Ուկրաինա, սակագնի և պարտքերի հարցում տարաձայնությունների պատճառով։ Քաբուլում հանդիսավոր կերպով նշվել է Աֆղանստանում ամերիկյան զինուժի առաքելության ավարտը։ Աֆղանստանում Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի զորքերի հրամանատար գեներալ Ջոն Քեմբլը ասել է, որ հունվարի 1-ից մեկնարկող վճռական աջակցություն անունը կրող նոր առաքելությունը կենտրոնանալու է աֆղանական զորքերի ուսուցման վրա։
Շնորհակալություն Լուսինե, ուղիղ եթերում շարունակում ենք ծրագիրը։ Երեք Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում տեղի ունեցած միջադեպի հանգամանքները դեռ չեն հայտնում։ Սահմանի զոհված զինվորի Գարիկ Իսպիրյանին հետմահու պարգևատրել են մարտական ծառայության մեդալով, թեև դեռ հանրության համար պարզ չէ, թե ինչ է տեղի ունեցել սահմանին և ինչ հանգամանքներում է զոհվել զինվորը։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Երեք Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի սահմանագծում հակառակորդի կրակոցից զոհված ժամկետային զինծառայող Գարիկ Իսպիրյանի մահվան հանգամանքները դեռ չեն հրապարակվում։ Այսօր դեպքի արդիվ Հայաստանի քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչությունում քրեական գործ է հարուցվել։ Կոմիտեի հաղորդագրությունում նշվում է, որ զինծառայողը մահացել է Որովայնի շրջանում ստացած հրազենային վնասվածքից, կրակոցը արձակվել է ադրբեջանական կողմից։ Քնչական կոմիտեի խոսնակ Սոնատ Ռուզյանը պատասխանատվության հետ զրույցում ասաց, որ գործի քննությունից ելնելով այլ մանրամասներ դեռ չեն հաղորդում։ Գարիկ Իսպիրյանը 19 տարեկան էր, դեպքը տեղի էր ունեցել 3 ժամը 15-ի սահմաններում Ղարաբաղի արևելքում գտնվող սահմանային հենակետում։ Զոհված ինծառայողը քիչ առաջ Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի կողմից հետմահու մարտական ծառայություն մեդալով է պարգևատրվել։ Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը ազատության հետ զրույցում նշեց, որ սա սովորական միջադեպ չէր, այդ պատճառով էլ զինծառայողին պարգևատրել են։
Այստեղ կա մանրամասներ, որոնք չպետք է հրապարակվեն, սա ռազմական ոլորտին է առնչվում, դրա համար ուղղակի ընդունեք այն, ինչ կա, և պետք է նաև մտապահենք մեկ բան, որ որևէ մի զինվորի կամ սպայի կամ զինծառայողի ընդհանրապես չի շնորհվում այս կամ այն պարգևը առանց հիմքի, առանց համապատասխան հիմքի։
Լեռնային Ղարաբաղում այս միջադեպը դիվերսիոն են որակում։ Դավիթ Բաբայանը շեշտեց, որ Ադրբեջանի նպատակները անհասկանալի են։
Ռազմաքաղաքական որևէ փոփոխություն դա չի բերում միած խախտումները, գիտեք, դիրքերը որտեղ եղել են 20 տարի առաջ, մինչև հիմա այնտեղ են։ Ուղղակի այդ ագրեսիան և նման պետություններին բնորոշ պահելավոճը, սա բնական երևույթ է դարձել, այդպես էլ պիտի լինի, դա մենք գործում ենք, կան չէ ախտորոշումներ, ասենք հիվանդություններ, որ ցանկացած մարդ էակ անցնում է ինչ-որ մի սիմպտոմներով, հիմա այդ պետությունը հիվանդացել է ֆաշիզմով։ Եվ այն էլ այդ ֆաշիզմը գտնվում է ամենավատ աստիճանում։
3-2 զոհերի մասին տեղեկատվություն է հրապարակել նաև ադրբեջանական կողմը։ Ինտերֆաքս Ադրբեջանի փոխանցմամբ Ղազախի շրջանում ականի վրա պայթել է զինվորականներ տեղափոխող մի բեռնատար, արդյունքում 2 ադրբեջանցի զինծառայող զոհվել է։ Արդեն այսօր էլ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ 3 հայկական դիվերսիոն խմբերը փորձել են անցնել սահմանագիծը։ ԱՊԱ գործակալության հրապարակած տեղեկություններով Ադրբեջանցի զինծառայողների կրակի արդյունքում հայկական կողմը մեծ թվով զոհեր տալով նահանջել է, իսկ ադրբեջանական կողմը վնասներ չի կրել։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակում այս տեղեկությունը հերյուրանք են համարում։ Ազատության հետ զրույցում Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունից փոխանցեցին, որ հայկական զինված ուժերը ոչ մի հարձակում չեն իրականացրել, հերքում են նաև հայկական կողմի մեծաքանակ զոհերի մասին տեղեկատվությունը։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դրամի փոխարժեքի վերջին շաբաթների տատանումներից և ավելի քան 10%-ով արժեզրկումից հետո Կենտրոնական բանկը հավաստիացնում է իրավիճակը կկայունանա։ Կենտրոնական բանկի նախագահն այսօր լրագրողների հետ զրույցում պնդել է, պատճառն արտաքին գործոններն են և Ռուսաստանի տնտեսական այսօրվա վիճակը։ Սարգիս Հարությունյանի անդրադարձը։
Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում դրամի ավելի քան 10% արժեզրկումից հետո այսօր Կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավադյանը հավաստիացրեց, Հայաստանի արժութային շուկան դուրս է եկել շոկից և առաջիկայում դրամի փոխարժեքի տատանումները չնչին են լինելու։
Ցանկացած պահի փոխարժեք արտացոլում է այդ պահի ներկա իրավիճակը։ Դա հնարավոր է, էլի շատ փոքր, այստեղ տատանումներ ելնելու են սենց չնչին, մեր կարծիքով, չնչին տատանումներ ելնելու, այդ տատանումների ներքո գերեվա, բայց հնարավոր է, եթե շուկայական գինը որոշվի այլ ինչ-որ հարթակում, հնարավոր է դառնի մի քիչ ավելի բարձր կամ մի քիչ ավելի ցածր։
Ջավադյանը նշեց, որ իրավիճակը կայունացնելու համար մինչև դեկտեմբերի վերջ ամեն օր Կենտրոնական բանկը սակարկությունների միջոցով բանկերին վաճառելու է արտարժույթ։ Այս շաբաթվա ընթացքում օրական վաճառելու է $6 միլիոն, բայց աստիճանաբար նվազեցնելով հաջորդ տարվանից Կենտրոնական բանկը այս եղանակով բանկերին այլևս արտարժույթ չի վաճառելու։
Եվ մենք սպասում ենք, որ փոխարժեքի մեծ դատանորոգականությունը արագ կվերանա, քանի որ փոխարժեքը այս գործողությունների արդյունքում հավասարա կշռվի։
Խոսելով դրամի արժեզրկման պատճառների մասին, Ջավադյանը նախ նշեց ԱՄՆ տնտեսությունում նկատվող աճը, ինչի արդյունքում զարգացող երկրներից կապիտալը հոսեց ամերիկյան տնտեսություն, փոխարենը բազմաթիվ երկրներում գրանցվեց ազգային արժույթի անկում, հաջորդ պատճառը Ռուսաստանի տնտեսական աճի ու ռուբլու կտրուկ անկումն էր, նոյեմբերի վերջին Ռուսաստանում առաջացած խուճապը փոխանցվեց Հայաստան։
Ռուսաստանի ամենախոշորագույն բանկերը ինչպիսիք էին, օրինակ Սբերբանկը, սկսեց սահմանափակումներ մտցնել արտարժույթի ոչ միայն վաճառքի մասով, իրանց հաճախորդներին նույնիսկ դեպոզիտներից ստանալու մասով։ Ասենք Ռայֆայզեն բանկը, Սիթի բանկը ընդհանրապես վերացրեցին արտարժույթի վաճառքը և արտարժույթի տրամադրումը։ Այս ամեն ինչը բերեց նրան, որ այս ասեկոցներով ու են մեր տեղական ինտրանետով, այդ ամեն ինչը տեղափոխվեց նաև Հայաստան, Վրաստան եւ այլ շուկաներ։
Կենտրոնական բանկի նախագահը հավելեց, խուճապից բացի դրամի արժե զրկմանը նպաստել են նաև սպեկուլյացիոն գործողությունները։
Մենք վարույթները սկսել ենք ուղարկել ենք համապատասխան սուբյեկտների։ Ես դրա մասին արդեն տեղեկացրել եմ առևտրային բանկերին եւ ասել եմ, ինչ դիպի նույնիսկ խախտումներ ենք մենք դել։ Մենք այդ վարույթներով բոլորին տեղեկացրել ենք, այնտեղ կա համապատասխան ժամկետ։ Մի շաբաթ ժամանակ պետք է տրվի, որ այդ մարդիկ պատասխանեն ու բացատրություն տան։ Այդ բացատրություն տալուց հետո էլ մենք հրավիրում ենք այդ անձին մեր մոտ, որ իրան հնարավորություն տան պաշտպանվելու։ Լսում ենք ու այդ որոշումը ընդունում ենք։ Մի ես չեմ ասում, դա շատ հեռու ապագայում չի լինելու, բայց մի բան իմացեք, որ շատ խիստ ու կոպիտ, նույնիսկ ձեր համար անսպասելի որոշումներ են լինելու։ Ես դրա մասին արդեն մեր առևտրային բանկերին եւ փոխանակման կետերին ճիշտ ասած այդ չեմ հավաքել, բայց դրա մասին բազմիցս ասել ենք նրանց հետ։ Նրանց դուգանքներն էլ ճիշտ չեն։ Փոխանակման կետերի դուգանքները ասում են 4 միլիոնի։ 4 միլիոն մի փոխանակման կետին ես գոնե արդեն 7-8 այդպիսի չափի դուգանքի վարույթի մասին գիտեմ, որ ուղարկել ենք փոխանակման կետերին։
Տնտեսագետ Հայազգային կոնգրեսի անդամ Վահագն Խաչատրյանը ազատության հետ զրույցում ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքի վրա, որ Հայաստանի կենտրոնական բանկի նախագահը որպես դրամի արժեզրկման առաջին երկու պատճառ նշեց արտաքին գործոնները։ Սա նշանակում է, որ մեր իշխանությունները հայտարարում են, դրամի արժեզրկման պատճառները մեր վերահսկողությունից դուրս են ու պետք չէ բացառել, որ նման կտրուկ տատանումները կկրկնվեն, ասաց Խաչատրյանը։
Պատճառաբանությունները, եթե հնչել է կենտրոնական բանկի կողմից, դա նշանակում է, որ մենք կոստարի ավելի վատ վիճակում ենք հայտնվել, որովհետև լավագույն կանխատեսությունը, որոնք կան Ռուսաստանի հետ կապված, դա զրոյական աճն է։ Իսկ իրական լավագույն կանխատեսությունները, ասենք վատ կանխատեսությունները -4% 15 թվական, -2% 15
թվական։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն մեկ շաբաթ բողոքի ցույցեր անցկացնող նայրիցիներն այսօր վերջապես հանդիպել են վարչապետին։ Հովիկ Աբրահամյանն ընդունել է գործարանի 5 ներկայացուցիչների եւ լսել նրանց բողոքները։ Երբեմնի քիմիական հսկան վերագործարկելու խոստումներն այդպես էլ մնացին թղթի վրա։ 1500 աշխատակիցներ մի քանի ամսից կդառնան գործազուրկ, իսկ թե երբ կստանան 1.5 տարվա չվճարված աշխատավարձերը հայտնի չէ։ Վարչապետի հետ այսօրվա 1 ժամից ավելի տևած հանդիպումը որևէ ական արդյունք չի տվել։ Աբրահամյանը եւս մի հանդիպում է նշանակել, խոստանալով մինչ այդ ավելի մանրամասն ծանոթանալ նրանց խնդիրներին։ Սիսակ Գաբրիելյանն է պատմում։
Երեք ստացված հանդիպումը կայացավ այսօր։ Մոտ 1 շաբաթվա բողոքի ցույցերից հետո վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն ընդունեց նայրիցիների 5 հոգանոց պատվիրակությանը։ Փակ դռների հետևում բանակցեցին 1 ժամից ավելի, իսկ ավարտին նայրիցիների բերած պատասխանն էլ ավելի հիասթափեցրեց ցուցարարներին։ Հանդիպման մասնակիցները տպավորություն էին ստացել, որ վարչապետը նայրիտի մանրամասներին չի տիրապետում։
Կար հարցեր, որ վարչապետին էլ երևի ճիշտ ինֆորմացիա չի ասնում։
Վարչապետը չգիտեր ինչ թվերի մասին է խոսքը, բարիս բունի մասով չգիտեր, ժողովուրդ եկեք մեզ էլ հասկացեք, իրոք չգիտեր։
Սկզբում զարմացել էր, հետո էլ բարկացել։ Ըստ արմիության ղեկավարի Հովիկ Աբրահամյանին դուր չի եկել նախորդ օրերի բողոքի ցույցերը։
Վարչապետը վիրավորված էր երեկվա մեր պահվածքից, բնական է համարում, ցանկացածելով վարչապետ լինի, եթե եկել ենք օգնության ձեռք ենք խնդրում, չի օգնության ձեռք ենք ուզում մեկնել, որոշ բաներ պետք չէ չափերը սահմաններն ասել, անհնական վիրավորանքներ ասել։
Այդուամենայնիվ խոստացված 1 ամսվա աշխատավարձը աշխատակիցներին միջև տարեվերջ կփոխանցվի։ Պատվիրակության խնդրանքին մարել գոնե 3 ամսվա աշխատավարձը վարչապետը հուսադրող, բայց ոչ հստակ պատասխան է տվել։
Հիմա կառավարությունը այդ 15 միլիոն դոլարը չի կարողանում ասել, վաղը կա կամ մյուս օրը մի ամիս հետո կլինի, ես կփակեմ, բայց միևնույն ժամանակ չեն հրաժարվում աշխատավարձը, պարկը պետք է մարվի։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը կրկնել էր նաև օրեր առաջ իր արտահայտած միտքը, թե անհիմն է համարում, որ որևէ արտադրանք չտվող գործարանում մոտ 200 հոգի բարձր աշխատավարձ է ստանում։ Վրդովված նայրիցիներն էլ նշում էին, որ դրանք ղեկավար կազմի անդամներն են, որոնք գործարանում պատահական չեն հայտնվում և նշանակվում են կառավարության համաձայնությամբ։ Ուստի նայրիցիները բացառում են այս հարցում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի անտեղյակության վարկածը։
Նոր իշխանություն չի ինքը, ինքը ընդամենը փոխարինել Ադիգրանին։ Իսկ Դիգրանի շարունակությունն է ինքը, ոչ թե իշխանապողությունն է եղել։ Ինչպես կարող է տեղյակ չլինել։
Ինչքան ժամանակա վարչապետը։ Ուտեղ եք չի, հա ինչ է կատարվում։ Շուտ ասում։
Բացի աշխատավարձերից նաև իր գործարանը 30 միլիարդ դրամի պարտք է կուտակել նաև էներգակիրների մասով։ Հովիկ Աբրահամյանը խոստացել է 10 տարով սարսնել այդ պարտքը եւ համաշխարհային բանկին խնդրել է գործարանում աուդիտ անցկացնել, բարձելու ինչ է մնացել երբեմնի հսկա գործարանից։ Նայրիցիները այսօրվանից դադարեցնում են բողոքի ցույցերը։ Շաբաթ նախատեսված է եւս մեկ հանդիպում վարչապետի հետ։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում գործող Գրիբոյեդով ակումբն այսօր Եվրասիական միության վերաբերյալ հանդիպում անցկացրեց ազգային ժողովում։ Ակումբի ռուս անդամները Եվրասիական տնտեսական միության եւ այդ միությունում Հայաստանի ապագայի վերաբերյալ մտքեր էին փոխանակում հայ падգամավորների հետ։ Արդեն 2 տարի Երևանում գործող այս ակումբը հիմնել է Կրեմլի քարոշչության առաջնային դեմքերից մեկը համարվող Ռուսիա Սիվոդնյա պետական լրատվական գործակալության գլխավոր տնօրեն Դմիտրի Կիսելյովը։ Ակումբի գործունեության նպատակները հենց ակումբի կայքում հստակ չեն նշվում, բայց դրա հիմնադիր Կիսելյովն այն անվանում է ինտելեկտուալ ակումբ։ Գրիբոյեդով ակումբը Հայաստանում հայտնի դարձավ հատկապես ամռանը տեղի ունեցած սկանդալից հետո, երբ խորհրդարանում ակումբի հանդիպման ժամանակ խմբակի հիմնադիր Կիսելյովը հայտարարեց, որ եթե Հայաստանում ռուսաց լեզվին ավելի մեծ տեղ չտրվի, դա կազդի անվտանգության ոլորտում հայ-ռուսական համագործակցության վրա և Հայաստանի անվտանգության վրա։ Այսօրվա հանդիպման մասին կպատմի Աստղիկ Բեդևյանը։
Դեռ որոշված չէ, Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի միջև մաքսակետ կլինի թե ոչ։ Լրագրողների հետ զրույցում այսօր հայտարարեց Պետդումայի ԱՊՀ Եվրասիական ինտեգրացիայի եւ հայրենակիցների հարցերով հանձնաժողովի փոխնախագահ Օլեգ Լեբեդևը։ Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագրի վավերացումից հետո 2015-ին կհավաքվեն արտգործնախարարները, կառավարության ղեկավարները եւ կքննարկեն այդ հարցը։
Министров иностранных дел, главы правительств Евразийского экономического союза это будут обсуждать после ратификации уже договоров в новом наступающем 2015 году.
Я понимаю, что это вопрос не решён.
Можно так сказать, да.
Հայ եւ ռուս պաշտոնյաներն այսօր հավաքվել էին քննարկելու Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության հարցը։ Շփվում էին հարաբերս ռուսերենով։ Քննարկմանը падգամավորներից միայն հանրապետականներ էին մասնակցում։ Մենք չենք մոռացել, որ Հայաստանում պետական լեզուն հայերենն է, ասաց քննարկման մասնակիցներից խորհրդարանի նախկին падգամավոր Արամ Սաֆարյանը։ Ռուսերեն շփվեցին ժամանակի սղության պատճառով։ Այսօրվա քննարկման ժամանակ էլ չշրջանցվեց հայ երիտասարդների շրջանում ռուսերենի վատ իմացության թեման։ Հարցը հայ-ռուսական միջխորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի համանախագահ Բորիս Ռեզնիկը բարձրացրեց։
Немножко коробило то, что, сказать, вот молодые ребята не говорят по-русски.
Ոչ թե ուզում ենք տարածել ասած, այլ այնպես է դասավորվել, որ կապվածության պատճառով Հայաստանում միշտ իմացել են ռուսերեն։
Так связано, что всегда в Армении знали русский язык.
Բայց ռուսերենի լավ իմացությամբ եւ ռուսասեր հայաստանցիներ մոսկովյան հյուրերն այս անգամ Երևանում հանդիպել էին։ Պետդումայի ԱՊՀ Եվրոինտեգրման եւ հայրենակիցների հարցերով հանձնաժողովի փոխնախագահը մի պատմություն պատմեց։ Փողոցում լսելով իրենց ռուսերեն շփումը մի հայաստանցի ասել էր. Հայերը ձեզ հավատում են, մի թողեք մեզ։ Լեբեդևը նաև իր պատասխանը փոխանցեց. Չեք հավատա, մենք հենց դրա համար ենք այստեղ, ոչ միայն չենք թողնի, այլև միշտ ձեզ հետ կլինենք։
Мы вас верим. Мы армяне.
Не бросьте нас.
Вы, говорит, не бросьте нас. Я говорю, вы поверьте, вы даже себе не можете поверить, мы как раз здесь для того, чтобы мы не просто не бросили, а мы всегда будем находиться с вами.
Պետդումայի խոսնակի խորհրդական Միխայել Գրոտովը կարծում է, Հայաստանի ինքնիշխանությունը սահմանափակում է Եվրասիական միության հետ ասոցացումը, բայց ոչ Եվրասիական ինտեգրումը։ Եվրասիական միությունը կարծում է, Եվրամիության այլ ընտրանքն է, եթե Եվրոպան իր փողերն ու տեխնոլոգիաները Ղազախստանի, Ռուսաստանի ռեսուրսների հետ չմիավորի, անմրցունակ կդառնա։
Мы хотим интегрироваться с Европой на равных. Мы хотим, чтобы у Армении были такие же права в отношении сотрудничества с Европой, как у Норвегии. И это можно сделать, если Армения вместе с Россией и с Казахстаном. Если в одиночку, ну извините, сил не хватит, понятно.
Մենք ուզում ենք ինտեգրվենք Եվրոպայի հետ, բայց հավասարը հավասարին։ Մենք ուզում ենք, որ Հայաստանն էլ ունենա այդ հնարավորությունը Ռուսաստանի, Ղազախստանի հետ։ Միայնակ կներեք չի կարող։ Գրոտովը Ուկրաինայի եւ Մոլդովայի ժողովրդի ճակատագիրն էլ վճռել, վերջը կարծում է Եվրասիական տնտեսական միությունն անցալու։
Мы видим ситуацию в Украине. Я, кстати, уверен, что всё равно народы этих государств, они тоже придут к евразийской интеграции.
Խորհրդանը Հայաստանի հասարակության հայելին է, այսօրվա քննարկման ժամանակ այս տեսակետը պաշտպանեց ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանը։
Армянское общество полностью понимает и поддерживает тот политический курс, который ведет Армения.
Հայաստանի հասարակությունն ամբողջությամբ հասկանում և սատարում է Հայաստանի վարած քաղաքական կուրսը։ Արտակ Դավթյանը փոխանցեց խորհրդարանում անցած շաբաթ հնչած մտահոգությունները ինքնիշխանության կորստի, միգրացիայի և լեզվի խնդիրների Հայաստանի տնտեսական աճի մասին։ Առանցքային հարցերից համարեց նաև Ռուսաստանի տնտեսության վիճակը։ Անցած շաբաթ կայացած քննարկումների ժամանակ նաև կարծիք էր հնչել, թե Ռուսաստանի գործամբող տնտեսությունը իր հետևից կտանի նաև Հայաստանը։ Ռուսաստանին թաղելը կրոտովը ճիշտ չի համարում։ Ռուսաստանում Եվրամիությունից լավ վիճակ է, բացի այդ Ռուսաստանը ադապտացիայի կենթարկվի հսկայական ներքին ռեսուրսներ ունի։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաղը Հայազգային կոնգրեսն իր եռյակի գործընկերների հետ ազատության հրապարակում մարդու իրավունքներին նվիրված հանրահավաք երթ է անցկացնելու, որին սակայն եռյակի լիդերները չեն մասնակցելու, կմասնակցի միայն Ռաֆի Հովանիսյանը, այսօր հայտնի է դարձել ազատությանը։ Դեռ անցյալ ամիս Հայազգային կոնգրեսը հայտնել էր, որ վաղվա հանրահավաքին խոսելու են ոչ միայն մարդու իրավունքների վիճակից, այլև ներկայացնելու են իշխանափոխություն պահանջող եռյակի անելիքները։ 1.5 ամսվա լռությունից հետո, սակայն, ստացվում է եռյակի առաջնորդները կրկին միասին չեն լինի մեկ հարթակում։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը և Հայազգային կոնգրես կուսակցության ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չեն մասնակցի վաղը ազատության հրապարակում նախատեսված երյակի հանրահավաք երթին։ Ինչպես ազատության է զրույցում փոխանցեց ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակ Իվետա Տոնոյանը, Ծառուկյանից բացի կուսակցության բազմաթիվ այլ ներկայացուցիչներ ներկա կլինեն հանրահավաքին։ Ընդհանրապես ԲՀԿ-ականները ցանկության դեպքում ազատ են մասնակցելու մարդու իրավունքների պաշտպանության օրվան նվիրված միջոցառմանը, ասաց ԲՀԿ առաջնորդի խոսնակը, իսկ թե ինչ պատճառով Գագիկ Ծառուկյանը ներկա չի լինի ազատության հրապարակում երյակի նախատեսված հանրահավաք երթին, Իվետա Տոնոյանը չմանրամասնեց։ Այն որ մարդու իրավունքների պաշտպանության օրվան նվիրված հանրահավաք երթին չի մասնակցի նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց Հայազգային կոնգրես կուսակցության վարչության անդամ Ավետի Սավակյանը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այս ավանդական երթին սովորաբար չի մասնակցում, մեզ հետ զրույցում պարզաբանեց Ավետի Սավակյանը։ Ոչ իշխանական ուժերի լիդերներից վաղն ազատության հրապարակում կլինի միայն ժառանգություն կուսակցության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանը, ինչպես ազատության հետ զրույցում նշեց կուսակցության մամուլի քարտուղար Դավիթ Սանասարյանը, Ռաֆի Հովանիսյանը կարևորում է այդ միջոցառումը եւ անկախ այն հանգամանքից երեկի մյուս լիդերները մասնակցում են թե ոչ, ժառանգության ղեկավարը ներկա կլինի այդ միջոցառմանը։
Ռաֆի Հովանիսյանը Գյումրիում եւ այլուր հաստատությունների եւ իր ելույթի ժամանակ ասել է, որ ինքը մասնակցելու է մաֆիաոկների պաշտպանության օրվան նվիրված բողոքի երթին, Փակի կողմի ռազմակերպած բողոքի երթին, եւ այս մասնակցությունը որից է ձևով չի կապ չի ունենալու, թե ովքեր են այլ կազմակերպություններից ովքեր են մասնակցելու։
Այսինքն էական չէ երյակի մյուս լիդերների մասնակցելու չմասնակցելու հարցը Ռաֆի Հովանիսյանի միևնույն ներկա է լինելու։
Այո, Ռաֆի Հովանիսյանը հայտարարել է, որ ներկա է լինելու։
Պարոն Սանասարյան, իսկ քննարկվել էր այս հարցը երյակի հա լիդերների մասնակցության հարցը ազատության հրապարակում նախատեսված հանրահավաք երթին։
Կարծում եմ ոչ, չի քննարկվել եւ ուղղակի Ռաֆի Հովանիսյանը այդ օրը կարևորելով, այդ օրվա միջոցառումը կարևորելով հայտարարել, որ ինքը մասնակցելու է եւ իր մասնակցությունը չի կապել որից է այլ մարդկանց մասնակցությունը։ Դուք լավ գիտեք, որ ամենատարբեր միջոցառումներին Ռաֆի Հովանիսյանը որպես քաղաքացի իր մասնակցությունը ունենում է։
Իսկ որից է բացատրություն ստացել եք ձեր գործընկերներից մյուս երյակի, թե ինչով է պայմանավորված նրանց չմասնակցությունը, հա, լիդերների
նկատմամբ։ Ինչպես չի դեռ։ Եթե դուք կարևորում ես այդ միջոցառման բովանդակությունը, պետք է մասնակցություն ունենաս։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարի տեսանկյունից լճացում է, առաջընթաց չի գրանցվել նաև անցած մեկ տարվա ընթացքում, պնդում է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը։ Փորձագետներն ասում են, Հայաստանում ոչ միայն բավարար քաղաքական կամք չկա կոռուպցիայի դեմ արդյունավետ պայքարելու համար, այլև առաջիկայում հնարավոր է իրավիճակը էլ ավելի վատանա, քանի որ հունվարի 1-ից Հայաստանը մի ակումբի անդամ է, որտեղ կոռուպցիան ըստ Transparency International-ի ավելի տարածված է։ Լսենք Նարին Ղալեչյանին։
Չնայած իշխանությունների խոստումներին, Հայաստանը կոռուպցիայի դեմ պայքարում զգալի առաջընթաց չի գրանցել անցած մեկ տարվա ընթացքում, պնդում է ոլորտն ուսումնասիրող Transparency International հակակոռուպցիոն ծրագրի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանը։ Գելափի հարցումների համաձայն ամենակոռումպացվածն են առողջապահության ոլորտը, պետական ծառայությունն ու դատարանները։ Ըստ փորձագետների, վերացված չեն նաև կոռուպցիան ծնող հիմնական գործոնները։
Բիզնեսի և քաղաքական դերնախավերի սերտաճումը, տնտեսության մոնոպոլիզացիան, մոնոպոլիզմի բարձր աշճանը, որը իր հետ որպես կանոն բերում է նաև քաղաքական դաշտում մոնոպոլիզացիայի, դա դատական համակարգի ոչ անկախ լինելն է։ Մեր հասարակությունը դժբախտաբար բավականին անտարբեր է և հանդուրժող է կոռուպցիայի նկատմամբ։
Կոռուպցիայի դեմ պայքարող պետական մարմիններից մեկն էլ արդարադատության նախարարությունն է։ Ուշագրավն այն է, որ արդարադատության փոխնախարարը թեև ընդունում է, որ դատարաններում կոռուպցիոն ռիսկերը փոքր չեն, այդուհանդերձ իրենց առանձնացրած ռիսկային 4 ոլորտներում դատարաններն ընդգրկված չեն. առողջապահություն, կրթություն և գիտության նախարարություն, ոստիկանություն և հարկահավաքային գործընթաց, այս ուղություններով վերահսկողությունը իրականացնելու նոր ստեղծվելիք կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհուրդը, որը ղեկավարելու է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Չնայած այս քայլերին, Հոգտանյանը պնդում է, որ բոլոր փոփոխությունները կատարվում են միայն փաստաթղթերով, իսկ հասարակությունը դրան շոշափելի արդյունքն այդպես էլ չի տեսնում։ Փոխնախարար Քրմոյանը հակադարձում է.
Օրինակ, գործարարները շեշտել են, որ իրավաբանական անձանց գրանցման առումով էական բարելավում են ստում և կարողանում են իրենց գործարքները կատարել իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի հետ առանց խոչընդոտների ի տարբերություն նախորդ ժամանակաշրջանի։
Փորձագետները մտավախություն ունեն, որ առաջիկայում իրավիճակը կարող է էլ ավելի վատանալ, հաշվի առնելով, որ Հայաստանը պատրաստվում է անդամակցել կոռուպցիայի բարձր մակարդակ ունեցող 3 երկրների՝ Ռուսաստան, Բելարուս, Ղազախստան դաշինքին։ Եթե տարիներ առաջ Եվրամիության հետ համագործակցության շրջանակներում Հայաստանի իշխանությունները ստիպված էին բարեփոխումներ կատարել, ապա այս նոր ակումբ նրանց առջև որևէ այդպիսի պայման չի դրվում։
Լավատեսությամբ հիմք չի տալիս, որտեղ ես առանձնապես չեմ հավատում, որ Հայաստանը կդառնա լիդեր և Ռուսաստանը, Բելարուսն ու Ղազախստանը կփորձեն հասնել գոնե Հայաստանին։ Ընդհակառակը ես ավելի շատ տեսնում եմ վտանգ, որ հակառակը տեղի ունեն։ Ասել, որ ավտոմատ կերպով վիճակը կբարելավի, դա շատ սխալ է։ Ներքին ռեսուրսն է, ներքին պոտենցիալը պետք է այստեղ գործի դրվի։
Քրմյանն ասաց, որ կանխատեսումներ անելու համար դեռ վաղ է, ասում է, ժամանակը ցույց կտա, թե ԵՏՄ-ին միանալուց հետո կոռուպցիայի մակարդակը Հայաստանում ինչ ցուցանիշի կհասնի։
Ոչ մի կազմակերպություն կամ անհատ չի կարող ասել, թե անդամակցելով այս կամ այն միությանը ռիսկերը կավելանան, թե ոչ։ Իրադրություն է փոխվելու, մենք նոր օրենսդրություն ենք ունենալու, նոր պայմանագրեր ենք ունենալու և ըստ այդմ մենք յուրաքանչյուր տարի ռիսկերի գնահատում կկատարենք և եթե անհրաժեշտություն լինի մեր կոռուպցիոն ռազմավարության մեջ համապատասխան շտկումներ կանենք։
Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել նաև, որ Հայաստանում մարդիկ հանդուրժող են կոռուպցիոն երևույթների նկատմամբ, որովհետև վստահ չեն, որ բողոքելու դեպքում մեղավոր պաշտոնյաները արժանի պատիժ կստանան։ Արդարադատության փոխնախարարը սրահետ համամիտ լինելով հանդերձ, մեղադրում է նաև շարքային քաղաքացիներին, պնդելով, թե շատերն են նախընտրում կաշառք տալ ու խնդիրը լուծել զարտուղի ճանապարհով։ Մեզ հետ զրույցում, սակայն, երևանցիներն ասացին, որ հաճախ աչք են փակում կոռուպցիոն երևույթների դեմ, որովհետև անիմաստ են համարում պայքարը։
Իսկ ինչու է հասարակությունը հանդուրժող կոռուպցիայի հանդեպ ձեզ։
Երևի՞ մտածում է, որ մի օր իրավ է պետք է գա օգտվի։
Իրանք պետք է աշխատեն, որպեսզի չհանդուրժեն ժողովուրդը։
Որտե՞ղ չկա, մեջները մի հոգի ասեմ չկա։ Մենք ով ենք, սոված ծատկում ենք։
Ինչի՞ չեք պայքարում կոռուպցիայի դեմ։
Որտե՞ղ սա ղեկավարներն են իրավչայի համար ժողովրդին բանի տեղ չեն դնում։
Նարինե Ղալիչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու 2015-ին ընդառաջ ամերիկյան և թուրքական կազմակերպությունները զբաղված են հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի կապակցությամբ միջոցառումներ կազմակերպելով։ Հայաստանի նախագահն արդեն տասնյակ հրավերներ է ուղարկել իր գործընկերներին, այդ թվում Թուրքիայի նախագահին, ապրիլի 24-ին Հայաստան հրավիրելով։ Պաշտոնական պատասխան մինչև այսօր չի հնչել։ Փոխարենը թուրքական կազմակերպություններն են իրենց հերթին հայտարարություն տարածել համայն հայությանը Ստամբուլ հրավիրելով 15 թվականի ապրիլի 24-ին։ ԳԱՆ-ի Մկրչյանը կներկայացնի հրավերի մանրամասներն ու հայկական կողմի առաջին արձագանքը։
Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի կապակցությամբ American Project 2015 կազմակերպությունը եւ թուրքական Դուրդե հայտնի իրավապաշտպան կազմակերպությունը թուրքական մի շարք քաղաքացիական խմբավորումների եւ ակտիվիստների հետ Ստամբուլում 2015 թվականի ապրիլի 22-ից 24-ը հիշատակի միջոցառումների շարք են կազմակերպում, կոչ անելով համայն հայությանը Թուրքիայի քաղաքացիների հետ համատեղ հավաքվել Ստամբուլում եւ մասնակցել 2015 թվականի ապրիլի ոգեկոչման արարողություններին։ Արձագանքելով այս հայտարարությանը Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրեն, Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված միջոցառումները համակարգող պետական հանձնաժողովի քարտուղար Հայկ Դեմոյանը ազատության հետ զրույցում նշում է, որ հարկավոր չէ գնալ Թուրքիա միայն թուրքական կողմի մեղանչանքները լսելու համար, այլ բան, եթե թուրք հասարակությունը պատրաստ է առերեսվել սեփական պատմությանը։
Եթե նման հայտարարությունով հայերին հրավում են Թուրքիա, պետք է ասել, թե ինչու։ Գալ Թուրքիա ինչի՞, լսել մեղանչական խոսքեր, թե լսել խոսքեր, որ թուրք հասարակությունը պատրաստ է առերեսվելու պետական պատմության հետ և հաշվի նստել, որ տեղ ունեցած ցեղասպանությունը անհետևանք չի եղել և պետք է մտածել դրա հետևանքների գոնե մեկ մասի վերացման մասին։
Նախաձեռնության կազմակերպիչների հաղորդագրությունում ասվում է. Մենք կոչ ենք անում համայն հայությանը Թուրքիայի քաղաքացիների հետ համատեղ հավաքվել Ստամբուլում եւ մասնակցել 2015 թվականի ապրիլի ոգեկոչման արարողություններին։ Աղետալի աքսորից 100 տարի անց մենք հավաքվում ենք Ստամբուլում, որպիսի վերահաստատենք մեր ներկայությունը եւ մեր շարունակվող կապը մեր նախնիների հողի հետ։ Մենք այս ճանապարհորդությունը դիտարկում ենք որպես մեր իրավունքների համար պայքարի միջոց, մեր նախնիների համար արդարության պահանջ եւ Թուրքիայում ապրող բոլոր ժողովուրդների համար անկախ նրանց ազգային կրոնական պատկանելությունից եւ մայրենի լեզվից հավասարության կոչ։ Project 2015 կազմակերպության անդամ Սառա Լիվիցոնը ասում է. Մենք կարծում ենք, որ շատ կարեւոր է հայերի համար միանալ Ստամբուլում տեղի ունենալի հիշատակման միջոցառումներին, քանի որ Թուրքիան է այն վայրը, որտեղ հայերի նկատմամբ այս արսափելի ոճիրները գործվել են։ Մենք հույս ունենք, որ դուք կմիանաք մեզ եւ մենք կոչ ենք անում աշխարհի ամբողջ հայությանը միանալ մեզ այս կարեւոր միջոցառումների ժամանակ։
Of welcoming and recognizing.
Հայկ Դեմոյանը նշում է, որ գնալ հրավերի, հանուն հրավերի, ընդամենը գեղեցիկ հնչող խոսքեր են, բայց դրանից անբին հայ հասարակությունը առաջ չի շարժվի։ Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրենը իր հերթին թուրքական կողմին հրավիրում է ապրիլի 24-ին այցելել Հայաստան։
Իմ հերթին ցանկանում եմ Թուրքիայի քաղաքացիական հասարակության ներկայացում եւ ցանկացած թուրք քաղաքացու հրավիրել Հայաստան, որպեսզի նրանք գան Ես ճանոթանան ցեղասպանության թանգարանի նորաբաց ցուցադրության հետ, որտեղ ի դեպ ցուցադրվում է Թուրքիայի պատմությունը, այն պատմությունը, որը մերժված է այսօր իշխանությունների կողմից, որպեսզի թուրք քաղաքացին հասու դառնա։
Վերադառնանք կոռուպցիայի թեմային։ Հայաստանում տարածված կոռուպցիոն երևույթների աղաղակող փաստերի մասին տարին մեկ վերահսկիչ պալատը ծավալուն զեկույց է հրապարակում խորհրդարանում։ Պատգամավորները քննադատում են, լրագրողները մի քանի ամիս վերլուծում, սակայն քրեական պատասխանատվության քչերն են ենթարկվում։ Այս տարվա զեկույցի և դրա հետևանքների մասին կպատմի Տաթևիկ Լազարյանը։
Վերահսկիչ պալատի 2013 թվականի հաշվետվության հիման վրա գլխավոր դատախազությունում կես տարի առաջ հարուցված քրեական գործով դեռևս որևէ մեկին մեղադրանք չի առաջադրվել։ Հունիսին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը հայտարարեց, որ զեկույցում տեղ գտած փաստերը հիմք ունտնելով գործ են հարուցել եւ խոստացել էր։
Քրեական գործի արդյունքները մի քիչ ավելի ուշ գնահատենք։
Մի քիչ ավելի ուշը ձգվում է կես տարի, գնահատելու արդյունքներ էլ դեռ չկան։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցմանին պատասխան գլխավոր դատախազությունից տեղեկացին, որ հունիսին 1 քրեական գործի հարուցվել, որի շրջանակներում քննություններ իրականացվում 20 ուղություններով։ Հարցաքննվել է շուրջ 70 հոգի։ Հոկտեմբերի վերջին նախաքննությունը երկարաձգվել է ևս 2 ամսով, այսինքն այս տարվա ավարտին էլ դժվար թե քննության արդյունքները լինեն։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի կարծիքով տարիներ շարունակ կոռուպցիոն երևույթների վերաբերյալ փաստեր են վերհանվում, սակայն արդյունքները տեսանելի չեն։
Բոլոր հարցերին պետք է ուշադրություն դարձնել, դառնա քննության առարկա, որին պետք է հետևի կադրային, քրեական, չինեմ, վարչական։ Ամբողջ խնդիրը, բայց խնդիրը մենակ վերահսկի պալատին մի նայեք, բայց մեր կոմից հաղորդումները։ Հասարակական կազմակերպությունների, քաղաքացիների կոմից բազմաթիվ հաղորդումներ կոռուպցիոն հանդեպ։ Դրանք շատ ավելի մեծ փաթեթ են կազմում, երբ որ դու դա խմբավորես, քան միայն վերահսկի պալատինը, չէ՞։ բայց դրանց վերանկատման վերաբերմունքը հասկանում ես, այնպես չի որ ասենք թե պետք է միայն վերահսկիչ պալատ, վերահսկիչ պալատը ինստիտուտալը ստեղծել են ցույցալու համար, որ կամ կունեն կոռուպցիոն հանցագործությունների դեմ պայքարը, բայց
ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հովհանես Սահակյանը վերահսկիչ պալատի աղմուկանաց բացահայտումներից հետո նույնքան աղմկահարույց քրեական գործեր չմտաբերեց, սակայն կարծում է
այս խնդիրը չպետք է դիտարկել նաև որևիցե մեկի բաժի ենթարկելու սկզբունքով, հա միգուցե գումարները, որոնք ոչ ճիշտ են օգտագործվել, վերադարձվել են պետական բյուջե, կամ որոշակի ասենք այլ գործողություններ են իրականացվել, վարչական դրույժեր, պաշտոնատարանձին հեռացրել են նմանատիպ պաշտոններ չսպաղեցնելու ասենք հետագայում, հա որոշման, այսինքն կարող են տարբեր լինել, պարտադիր չի, որ պետք է այսպես ասեմ հնչեղ կամ չգիտեմ ինչ-որ խնդիրներ, բայց միևնույն ժամանակ ես ինքը գտնում եմ, որ այդ առումով մենք անելիք ունենք և որոշակի փոփոխություն կամ բարելավում կարելի է նախատեսել։
Արթուր Սաքունցը սա համարում է ինդուլգենցիայի յուրօրինակ ինստիտուտ։
Մի քանի 100 միլիոն դրամների չարաշահում կա եւ խնդիրը դրվում է վերադարձնելու ճանապարհով, իբր թե վերադարձն եւ հետո զեկուցում են, որ ուրեմն այսքան գումար վերադարձվել է։ Այսինքն ինստիտուցիան հանցագործություն է եւ հանցագործություն կատարածները վերադարձում են իրենց գողացված բյուջեի հյուրասված գումարը եւ դրանով բավարարվում է, հա։ Ինդուլգենցիայի որոշակի ինստիտուտը աշխատում ավելի շատ ոչ թե քրեական արդարադատություն։ Այն պարագայում, երբ որ 18,000 դրամ արժեղությամբ իրի կամ պոտ գողանալու դեպքում մարդուն կարող են ուղղակի ազատազրկել։
Վերահսկիչ պալատը 2013 թվականին վերաբերող զեկույցում բազմաթիվ խախտումներ, թերություններ եւ կոռուպցիոն ռիսկեր էր նշել։ Հիշենք միայն մի քանի դրվագներ, օրինակ պետական գնում կատարողը խտրականություն դրսեւորելով որոշ ընկերությունների թույլ է տվել բարձր գներով պայմանագրեր կնքել, ինչի արդյունքում պետական միջոցների հաշվին ինչ-ինչ անձինք կես շահույթ են ստացել։ Կրթական եւ նախակրթական հաստատություններին մթերք մատակարարող ընկերությունը նույն ապրանքը, օրինակ շաքարավազը, տարբեր համայնքներում տարբեր գներով է մատակարարել, ընդ որում բոլոր դեպքերում գները շուկայականից բարձր են եղել։ Թե այս եւ այլ բացահայտումներն ինչ արձագանք կստանան արդարադատության ոլորտում, Երևան նախաքննության ավարտից հետո Հովհանես Սահակյանն ասում է, իրենք թերևս խնդիր ունեն ավելացնել խորհրդարանի վերահսկողական դերը։ Պատգամավորները միայն տարին մեկ անգամ լսում են վերահսկիչ պալատի հաշվետու զեկույցն ու հաստատում հաջորդ տարվա ծրագիրը։
Մենք պետք է վերահսկողության մեխանիզմների մասին խոսենք, այլ ավելի մեծացնենք այդ լծակները, հատկապես պատգամավորների, որպեսզի կարողանան նաև ինչու՞ չէ որոշակի առումով այս խնդիրը փորձենք ավելի ակնառու ձևով լուծենք։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի կարծիքով Հայաստանում կոռուպցիոն հանցագործությունները պատժվում են ընդդրողաբար, և այստեղ է հիմնական խնդիրը։
Մեր մոտ կոռուպցիոն հանցագործությունների դեմ պայքարը ունի ընդդրողական բնույթ, այսինքն եթե չթույլատրված կոռուպցիոն հանցագործություն կա, պատժում են, օրենքը գերավում են դրանց նկատմամբ, հանձինս Վազգին Խաչիկյանին, որտեղ ինքը չհամաձայնեցված էր։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրասիական տնտեսական միությանը հունվարի 1-ից անդամակցող Հայաստանի գործարանների համար դեռ պարզ չէ, ինչը սպասվում իրենց այդ նոր միությունում։ Ռուբլի նորորի արժե զրկվում է, տնտեսական դժվարին դրության մեջ հայտնված ռուսաստանցի գործարաններին էլ հայկական կոնյակն ու մուրաբան այս պահին չեն հետաքրքրում։ Մյուս կողմից մաքսային միությանն անդամակցող Ռուսաստանի և Բելարուսի մաքսային վեճը դեռ չի հարթվել։ Ազատ մաքսային ռեժիմի փոխարեն Բելարուսը խստացնում է, Ռուսաստանը ներողություն խստացնում է ստուգումները Բելարուսի հետ սահմանին, Լուկաշենկոն էլ բացահայտ հայտարարում է, թե Ռուսաստանն իրեն տգեղ է պահում և խախտում է մաքսային միության պայմանագրի բոլոր կետերը։ Ինչ է սպասվում հայ գործարարներին այս տարածքում, հետաքրքրվել է Ռուզան Գիշյանը։
Տեղական արտադրողներն անորոշ կացության մեջ են հայտնվել, մի կողմից ռուբլին է արժե զրկվել և Ռուսաստանը տնտեսական անկման ցուցանիշները գրանցում, մյուս կողմից նրանց համար հստակ չէ, թե ինչ կփոխվի ԵՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցությունից հետո։ Ներկայումս Բելարուսի և Ղազախստանի հետ արտաքին առևտուրը շատ փոքր է և չի հասնում 1%-ի։ ԵՏՄ-ին անդամակցելու դեպքում Եվրասիական տնտեսական միության 3 երկրների շարքում այսպիսով ամենակարևոր դերակատարումը մեզ համար կունենա Ռուսաստանը։ Դեպի Ռուսաստան արտահանումը, սակայն, նվազման միտում ունի հիմա։ Ազատության հետ հեռախոսազրույցում մի քանի արտահանողներ հաստատեցին, որ ժամանակավորապես ապրանք չեն ուղարկում Ռուսաստան, քանի որ չեն ուզում ապրանքը վաճառել օրեցօր արժե զրկվող ռուբլով։ Ոչ ոքելից խմիչքներ ու պահածոներ արտադրող ընկերության տնօրեն Գագիկ Ղազարյանը նշեց, որ իրենք վարկ են վերցրել և չգիտեն, թե ինչպես են փակելու։
Մենք դադարեցրել ենք արտահանումները, ասեմ, երկու ամիս համար այդ տարածքում։ Մենք ունենք մեծ պատվերներ Ռուսաստանի կողմից, մեր կառավարությունը ասեց, բարձրադրեք, արտադրեք, արեք, լցրեք, հիմա մենք միլիոն ու կես դոլարի ապրանք ունենք իրանք ռուսական պատվիրատուների կողմից պատրաստած, որը չենք կարող իրանք տանք, որովհետև մոտավորապես 60-70% իրանք արժե դրվել է իրանք ռուբլին, բայց եթե ինքը տանի հիմա դոլարով իրանք ապրանքը նշվի դոլարով ինքը տանում է, ինքը պետք է վերադառնա իր ռուբլու, ինքը 60-70% ցանկանալու է իրանք, նրանք մեր պահատո նրա կամպոտ նրա բանը, որ կարող իրանք փողու գնից ցանկ դառնա իրանք տերական, որտեղ իրանք տերական ապրանք իրանք չեն ցանկացնում. Եվ արդեն գնային մրցակցությանը չի դիմանալ ռուսական տարածքի վերապրանքները։ Մարդիկ ու Բերլին կամպոտ մուրաբան առնել է ֆայն, եթե ինքը վախում է իր ապագայի վաղ ինչ անելու։ Դրա համար հիմա շատ վատ է ներդրել, նահավոր վատ է, իրենք ոսի դրա պատի չկան։
Գործարարը նշում է, որ իրենք բազմաթիվ անպատասխան հարցեր ունեն և չգիտեն ինչ է սպասվում, օրինակ մեկ ամիս հետո, երբ Հայաստանն անդամակցի Եվրասիական միությանը։ Արդյոք իրենք շարունակելու են 30,000 դրամ վճարել արտադրված է Հայաստանում սերտիֆիկատը ստանալու համար, կամ ինչպես է կարգավորվելու ավելացված արժեքի հարկը մուծելու հարցը։ Հայաստանի գործատուների միության նախագահ Գագիկ Մակարյանը նշում է, որ թեև անընդհատ հայտարարվում էր, որ նոր միության կազմում արտահանողների համար ավելի հեշտ կլինի աշխատել, ամեն ինչ այդքան պարզ չէ։
Շարունակվի այս սանկցիաների իրավիճակը, Ռուսաստանում շարունակվի ինֆլացիա, շարունակվի ուրեմն էկոնոմիկայի թուլացում, դա կբերի գնողոնակության անկում եւ բնակության մեջ եւ ձեռնարկությունների մեջ, հետեւաբար այն հաշվակները, որով մենք ընդհանուր կացայով կարող ենք գումարներ ստանալ կամ մենք կարող ենք այդքան շրջանառություն ունենալ, կարող է տեղի չունենալ բոլորը, այսինքն կարող են այդ թվերը շեղվել, այդ թվերը կարող են նվազել։
Հերվից դիտարկելով մաքսային միության կազմում Ռուսաստանի եւ Բելարուսի միջև արդեն սկսված մաքսային տարաձայնությունները, Հայաստանում մտավախություն ունեն նաեւ, որ մի օր էլ իրենք կընկնեն Ռոսպոտրեբնադզորի սահմանափակումների տակ, Բելարուսի գործարարների նման։ Գործատուների միության նախագահ Գագիկ Մակարյանը նշում է, արևմուտք Ռուսաստան սրբող հարաբերություններում մեզ համար բազմաթիվ վտանգներ կան թաքնված։
Մենք միշտ պետք է նկատի ունենանք, որ այդ սանկցիաները կարող են նաեւ որոշ հատվածներում նաեւ մեր վրա տարածվեն։ Հետո Ռուսաստանը կոռումպացված ապտապներով ուշտված երկիրը կարող է այդ պրոցեսը շարունակվի։ Ռուսաստանը տենդենս կարող ունենալ, որ ռուբլին մցնի շրջանառության մեջ, որ ռուբլին կայունացնի, այսինքն ստացվի, որ մենք կարող ենք դոլարով, եվրոյով աշխատել ու նարոցներ զարգացնենք։ Չի բացառում, որ նաև կարող է մի օր Ռուսաստանի խելքին փչի նաև Հայաստանի վրա ազդելու, որ մենք նաև մյուս երկրների հետ մեր հարաբերությունները փոփոխենք, տնտեսական առումով կամ եվրո-դոլարի հետ կապված առումով։ Սրանք այսպես է, վայրի վիրավոր գազանի վիճակին նման, եթե Ռուսաստանը վիրավոր գազանի նման պատկերացնենք, որ ավելի ագրեսիվ է ու վիրավոր գազանը իր վիրավոր տնտեսությունով, ինքը կարող անկանխատեսելի բաներ անել։
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք տարածաշրջանին վերաբերող թեմաների։ Վրաստանը շատ մոտ է Եվրամիության հետ ազատ վիզային ռեժիմի սահմանմանը, այս մասին հայտնել է Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարը։ Նա համարում է, որ Վրաստանից ստորագրած ասոցացման պայմանագիրը պետք է լինի երկրի զարգացման գլխավոր խթանը։ Գևորգ Ստամբոլցյանի անդրադարձը։
Վրաստանը շատ մոտ է Եվրամիության հետ ազատ վիզային ռեժիմի սահմանման, այս մասին երեկուշ երեկոյան Թբիլիսիում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ պատասխանելով լրագրողներից մեկի հարցին հայտարարեց Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը։ Անդրադառնալով Վրաստանի և Եվրամիության միջև վիզային ռեժիմի ազատականացման հարցին, ես ցանկանում եմ հստակորեն ընդգծել, Վրաստանն ու Եվրամիությունը շատ մոտ են ազատ վիզային ռեժիմի ձևավորմանը, կարելի է ասել, որ դրան մեկ քայլ է մնացել, հայտարարեց գերմանական դիվանագիտության ղեկավարը, հատուկ ընդգծելով Գերմանիան իր ողջ ազդեցությունն օգտագործելու է Վրաստանի եվրոպական ընտրությանն աջակցելու համար։ Եվրամիության և Վրաստանի միջև ասոցացման համաձայնագիրը պետք է դառնա ձեր երկրում բարեփոխումների և արդիականացման ուղղված քայլերի գլխավոր խթան։ Այս համաձայնագիրը ստորագրած երկու կողմերն էլ պետք է լուրջ աշխատանք իրականացնեն և բավական շատ ժամանակ ծախսեն, որպեսզի Վրաստանի քաղաքացիներն ի վիճակի լինեն օգտվելու ասոցացման պայմանագրի կողմից ընձեռվող բոլոր օգուտներից, նշում էր Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը։
Möglichst schnell davon profitieren.
Պատասխանելով ասուլիսին ներկա Ռոյթերզի թղթակցի դիտարկմանը, թե պաշտոնական Բեռլինը մեջբերում պահպանողական դիրքորոշում է որդեգրել Վրաստանի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հարցում, Գերմանիայի արտգործնախարարը հակադարձեց. Ես չեմ կարծում, որ այս խնդրում Գերմանիայի դիրքորոշումը պահպանողական է։ Ես կերադասեի այն որակել որպես ճիշտ և համարժեք ստեղծված իրադրությանը։ Գերմանիան աջակցում է 2008-ին Դաշինքի Բուխարեստյան գագաթաժողովի ընթացքում կայացված որոշմանը, որի համաձայն Վրաստանը կդառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ, երբ համապատասխանի կազմակերպության առաջքաշած բոլոր ճափանիշներին։ Ավելին, հենց Գերմանիան էր, որ առաջարկեց ՆԱՏՕ-ի վերջին Ուելսյան գագաթաժողովի ընթացքում Վրաստանի համար աջակցության հատուկ փաթեթ մշակել։ Կարծում եմ, որ Վրաստանի ՆԱՏՕ-ի անդամակցության գործընթացը տրամաբանական ընթացք ունի։ Գերմանիայի արտգործնախարարը վերջին երկու օրին Թբիլիսիում կայացած բանակցությունների ընթացքում չշրջանցեց նաև Ռուսաստանի և Աբխազիայի միջև երկու շաբաթ առաջ Սոչիում կնքված պայմանագիրը, որը վրացական կողմը բռնակցման փորձ է որակում։ Այս թեմային Գերմանիայի արտգործնախարարն անդրադարձավ Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլիի հետ բանակցություններից հետո։
We're talking about the present situation here in Georgia. Especially after this agreement.
Մենք խոսեցինք նաև այստեղ Վրաստանում ստեղծված կացության մասին։ Մասնավորաբար Աբխազիայի և Ռուսաստանի միջև պայմանագրի կնքումից հետո ես ասացի ձեր նախագահին, որ մենք երբեք չենք ընդունի այս պայմանագիրը։
I was telling your president we will never accept that.
Իդեպ Շտայնմայերի վրաց պաշտոնակցուհին Թամար Բերուչաշվիլին պնդում է, որ այս հարցում Բեռլինը միանշանակորեն համակարծիք է Թբիլիսիի հետ։
Գերմանելի կոլեգեբի զիարեբեն չենս ուկի դուրը շեշփոտեպաս։
Ինչպես եւ մենք, մեր գերմանական գործընկերները եւս խորապես ապշած են Ռուսաստանի վերջին գործողություններից, որոնք ոտնահարում են ոչ միայն Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունն, այլև միջազգային իրավունքի նորմերը։ Աբխազիայի փաստացի իշխանությունների հետ այսպես կոչված ռազմավարական գործընկերության եւ ինտեգրման մասին համաձայն ագրի ստորագրումը վկայում է, որ Ռուսաստանի նպատակը վրացական տարածքների օկուպացիան եւ բռնակցումը շարունակելն է, բացի այդ Մոսկվան նպատակ ունի կանխել Վրաստանի հաջող ինտեգրումը եվրոպական կառույց ներին, հայտարում էր Վրաստանի արտգործնախարարը։
Ծառայտելուի դախլուեբիս պրոցես։
Այսօր առավոտյան արդեն Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարը Թբիլիսիից մեկնելուց առաջ հանդիպեց Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի հետ բանակցությունների այս մի փուլում, կողմերը հիմնականում կենտրոնացան տնտեսական երկկողմ կապերի ամրապնդման վրա։ Վրացական աղբյուրների փոխանցումը Ղարիբաշվիլին և Շտայնմայերը քննարկել են նաև Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելի առաջիկա այցը Վրաստան նախնական պայմանավորվածության համաձայն։ Անգելա Մերկելը պաշտոնական այցով Թբիլիսի կժամանի 2015 թվականի գարնանը։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ծավալուն հարցազրույց է տվել ռուսական պետական հեռուստաալիքներից մեկին։ Ամփոփել է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության վերջին տարին, խոսել է նաև Եվրասիական տնտեսական միության մասին, ակնարկելով, որ ԵՏՄ անդամներն իրենց հերթին կարող են պատասխանել արևմուտքի Ռուսաստանի դեմ ուղղված պատժամիջոցներին։ Հրաչ Մելքումյանը կպատմի։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը «Ռոսիա սիբոդնա» գործակալությանը տված հարցազրույցում ամփոփում է 2014 թվականը, անդրադառնում նաև Ուկրաինայի պատճառով Ռուսաստանի դեմ արևմուտքի պատժամիջոցներին, Մոսկվայի պատասխան քայլերին և ակնարկում է, որ Ռուսաստանի գլխավորած միության անդամները նույնպես կարող են Մոսկվայի նման պատժամիջոցներ սահմանել արևմուտքի դեմ։ Արևմուտքի պատժամիջոցների ճնշումների կապակցությամբ մենք մեր գործընկերների հետ համակարծիք ենք, որ Ռուսաստանի նկատմամբ կիրառվող սահմանապակումները հակասում են միջազգային իրավունքի նորմերին և չեն նպաստում Ուկրաինայի ներքին ճգնաժամի կարգավորմանը, ասել է Լավրովը շարունակելով. Հաշվի առնելով, որ արևմուտքի տնտեսական պատժամիջոցները ուղված են Ռուսաստանի դեմ, մեր պատասխան քայլերը կատարվել են միակողմանի այն երկրների դեմ, որոնք նման որոշում են ընդունել կամ դրան միացել են ավելի ուշ։ Այստեղ Ռուսաստանի արտգործնախարարը նշում է, որ Մաքսային միության նորմատիվային իրավական բազան միության մասնակիցներին թույլ է տալիս առևտրային բնույթի համատեղ քայլեր ձեռնարկել, եթե երրորդ երկրի կողմից տնտեսական ճնշում է գործադրվում Մաքսային միության անդամ որևէ երկրի նկատմամբ։ Միաժամանակ նա ասել է, որ այսօրվա դրությամբ Մաքսային միության օրակարգում նման հարց դրված չէ, բայց չի բացառել, որ ապագայում կարող է առաջանալ այդպիսի անհրաժեշտություն։ Մի խոսքով, ավելի պարզ ձևակերպումներով ասած, հիմա Ռուսաստանը պատասխան պատժամիջոցներ է կիրառում արևմուտքի դեմ, և Լավրովը չի բացառել, որ Մաքսային միության անդամ երկրները ևս անհրաժեշտության դեպքում միանան Մոսկվային և պատժամիջոցներ կիրառեն արևմուտքի դեմ։ Չնայած նա Հայաստանի անուն չի տալիս, բայց ընդամենը 22 օրից Մաքսային միությունը դառնալու է Եվրասիական տնտեսական միություն, և արդեն բոլոր հիմքերը կան ենթադրելու, որ հունվարի 1-ից Հայաստանը անդամակցելու այդ միությանը։ Լավրովը հարցազրույցում նշում է, որ վերջին տարիներին եվրասիական տնտեսական ինտեգրումը հաստատուն կերպով զարգացել է 2015 թվականի հունվարի 1-ից կգործի եվրասիական տնտեսական միությունը հիմնված իրավահավասարության, պրագմատիզմի և փոխադարձ հարգանքի վրա։ Նշում է նա, հավաստիացնելով, որ անդամ երկրները կպահպանեն իրենց ինքնիշխանությունը և ինքնուրույնությունը, ինտեգրացիոն համագործակցությունը որակական զարգացման նոր աստիճանի կհասնի, լուրջ գործոն կդառնա Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ղազախստանի տնտեսական համակարգերի մրցունակության և տարածաշրջանային կայունության պահպանման համար, ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը։ Ռոսիա Սիվոդնի պարբերականի հարցազրույցը տեղադրված է նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական կայքում։ Ուկրաինայի մասին Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը պատրաստ է կառուցողական երկխոսության։ Ուկրաինայի հարավ-արևելքում հակամարտության լուծումը գտնելու համար այսօր Կիևում մեր հիմնական գործընկերը նախագահ Պետրո Պորոշենկոն է։ Նրա առաջարկած խաղաղության պլանը և Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի համապատասխան նախաձեռնությունները Մինսկի համաձայնության հիմքը դարձան, ասել է Լավրովը, նշելով, որ ճգնաժամի հաղթահարման բանալին այդ համաձայնությունը անշեղորեն իրականացնելն է։ Արդյոք Ռուսաստանը հավատարիմ է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության պահպանմանը, արդյոք քննարկվում է Դոնեցկի և Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետությունները ճանաչելու հարցը, և որն է այն կարմիր գիծը, որն անցնելուց հետո այդ ճանաչումը հնարավոր կդառնա։ Այս հարցի պատասխանում Լավրովը խոսում է Ուկրաինայի սահմանադրական փոփոխությունների մասին և նշում է, որ Ուկրաինայի սահմանադրությունը և օրենսդրությունը պետք է ոչ թե կոսմետիկ փոփոխությունների ենթարկվեն, այլ պետք է խորը վերափոխումներ կատարվեն, երաշխավորելով ռեգիոնների և ազգությունների իրավահավասարությունը։ «Մենք կհասնենք այն բանին, որ դա անպայման իրականացվի», հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։
Ուկրաինական զորքերն ու արևելյան Ուկրաինայի որոշ շրջաններ վերահսկողության տակ պահող ռուսամետ անջատականներն այսօր լռության օր էին հայտարարել, այսպես ասած մեկօրյա հրադադար, թեև Կիևը հաղորդում է, որ անջատականները որոշ խախտումներ թույլ տվել են։ Այսօրվա լռության օրվան ընթարաջ Ուկրաինայի նախագահ Պորոշենկոն ասել էր, որ այսպիսի լռության օրերով փորձում են մեծացնել կոնֆլիկտի խաղաղ հանգուցալուցման հնարավորությունը։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Ուկրաինական կառավարական զորքերը և ռուսանջատականներն այսօր վաղ առավոտից հայտարարել են լռության օր։ Associated Press-ը փոխանցում է, որ ընդհանուր առմամբ պահպանվում է հրադադարը։ BBC-ն տեղեկացնում է, որ օրվա երկրորդ կեսին հաստատվեցին լռության խախտման դեպքերի վերաբերյալ լուրերը, բայց դրանք լայնամասշտաբ չեն։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի ղեկավար Նիկոլայ Մուժենկոն հայտարարել է, որ անջատականները հարավ-արևելքում խախտել են նոյեմբերի 9-ի լռության պայմանը։ Նրա խոսքով Դեբալցևո քաղաքում զինյալները երկու անգամ գրակել են կառավարական զորքերի վրա։ Այս պայմաններում Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության և ազգային անվտանգության խորհրդի մամուլի խոսնակներն ասել են, որ անջատականների կրակոցներին ուկրաինական կողմը չի պատասխանել։ Ուշագրավ է, որ անջատականների ներկայացուցիչներն իրենց հերթին ասում են, թե ի տարբերություն երեկվա այսօր լռություն է։ Ի դեպ, երկու օրից ակնկալվում է ռուսական գազի առաքումն Ուկրաինա, գազի գնի և կուտակված պարտքերի վերաբերյալ իրարամերժ պնդումների հետևանքով Ռուսաստանից Ուկրաինա գազամատակարարումը դադարեցվել էր 6 ամիս առաջ։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը կրկին խոսել է Դոնեցկի և Լուգանսկի կարգավիճակի մասին։
Մենք
հույսում ենք, որ բաժանարար գծերի համաձայնությունը թույլ կտա ապահովել այսպես կոչված լռության ռեժիմը և սկսել ծանր զինատեխնիկայի դուրսբերումն այդ բաժանարար գծի երկու կողմից։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն այսօր Սինգապուրում ասել է, որ խաղաղությունն անհրաժեշտություն է սեպտեմբերի 5-ին Մինսկում կնքված համաձայնության շրջանակներում։ Պորոշենկոն հայտարարել է, որ այսօր բանակցություններ էին նախատեսված Մինսկում, սակայն որոշ պաշտոնյաներ և ռուսամետ անջատականները նշում են բանակցությունների մեկ այլ օրվա, դեկտեմբերի 12-ի մասին։ Ավելի ուշ այս տեղեկությունը հաստատեց նաև Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարը։ Ի դեպ, Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկը տեղեկացրել է, որ հակաահաբեկչական կոնվենցիայի խախտման մեղադրանքով Ուկրաինան ՄԱԿ-ի միջազգային քրեական դատարանը ներկայացրել հերթական դիմումը։ Նա պնդել է, որ Ռուսաստանը շարունակում է ահաբեկչությունը և ավելացրել, որ արդեն մի քանի դիմում կա միջազգային դատարանում, որոնք փաստարկում են, որ Ռուսաստանը ռազմական ագրեսիա է գործադրում Ուկրաինայի նկատմամբ։ Սեպտեմբերի 5-ին Դոնբասում հրադադար հաստատելու վերաբերյալ ստորագրվել էր արձանագրություն ԵԱՀԿ-ի մասնակցությամբ, սակայն այդ համաձայնությունից հետո չէին դադարում պայթյուններ ու մարտերը, ապրել ապրիլից Ուկրաինայի արևելքում պատերազմական գործողությունների հետևանքով ըստ ՄԱԿ-ի տվյալների զոհվել է ավելի քան 4300 մարդ, մոտ 1 միլիոնը ստիպված է եղել հեռանալ իր բնակության վայրից։
Այժմ պարզենք ինչ է գրում այսօրվա մամուլը, ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայկական ժամանակն անդրադառնալով շրջանառվող այն տեղեկություններին, թե 2018-ի նախագահի ամենահավանական թեկնածուն համարվում է պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, ընդգծում է. Մեր աղբյուրները հայտնում են, որ սահմանադրական հանրաքվեն, որին ամեն կերպ ձգտում է Սերժ Սարգսյանը, տապալվելու դեպքում կառավարման գործող համակարգի պայմաններում Սարգսյանի համար մեծ լիազորություններով նախագահի ամենանախընտրելի թեկնածուն Սեյրան Օհանյանն է։ Մինչ այդ, սակայն, Սերժ Սարգսյանն ամեն կերպ փորձելու է հասնել քաղաքական կոնսոլիդացիայի, որն անհրաժեշտ է սահմանադրական հանրաքվեն անցկացնելու համար, գրում է Հայկական ժամանակը։ Չորրորդ իշխանությունը փորձում է պատասխանել այն հարցին, թե ինչու բազմաթիվ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում երկրի ղեկավար Սերժ Սարգսյանը, դեկտեմբերի 7-ին չայցելեցին աղետի գոտի։ Վերջինս բնականաբար չէր կարող պատասխանել հարյուրավորային ընտանիքներին, որոնք դեռևս անօթևան են եւ ապրում են տնակներում։ Չէր կարող պատասխանել այն քաղաքացիների հարցերին, որոնք թեև բնակարաններ ստացել են, բայց չեն համարձակվում բնակվել անորակ կառուցված շենքերում։ Եվ վերջապես չէր կարող պատասխանել մի ամբողջ ժողովրդի հարցի՝ ինչու են լքում երկիրը, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Ժամանակ օրաթերթը անդրադառնալով վաղա ազատության հրապարակում ոչ իշխանական երյակի նախատեսված հանրահավաք երթին, գրում է. Մարդու իրավունքների օրվա արդիվ երթ է լինելու, որը ավանդաբար անցկացրել է Հայազգային կոնգրեսը, սակայն այս անգամ երթն անցկացվում է ոչ իշխանական ուժերի շրջանակում։ Սա եղել է կոմպրոմիսային որոշումի պատասխան ՀԱԿ-ի դիտողությունների, երբ կոնգրեսը դժգոհել էր հանրահավաքային ալիքը դադարեցնելու արդիվ։ ԲՀԿ-ն շատ չոր պատասխանեց, սակայն հարաբերությունները չխզեց եւ դեկտեմբերի 10-ին կոմպրոմիսը եղավ, գրում է ժամանակը հավելելով։ Դեկտեմբերի 10-ին անկասկած Հայաստանում կփակվի, այսպես ասած, քաղաքական տարին եւ այն կվերսկսվի լավագույն դեպքում երևի թե փետրվարին։ Փետրվարին էլ Սերժ Սարգսյանը խոստացել է իր կարծիքը հայտնել սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի մասին եւ ասել՝ անելու են փոփոխությունները, թե ոչ։ 168 ժամը անդրադառնալով սոցիալական ապահովության հիմնադրամի նախկին պետ, իշխող հանրապետական կուսակցության անդամ Վազգեն Խաչիկյանին 300 միլիոն դրամ հյուրասնելու համար 12 տարվա ազատազրկման դատապարտելու որոշմանը ընդգծում է. Հանցանք է կատարել, պետք է պատժվի. Սակայն կա Հայաստանում մի պաշտոնյա, ով իրեն թույլ կտա առանց երկրի ղեկավարի կամ կուսակցության առաջնորդի գիտության հյուրասնել այդ միլիոնները։ Վազգեն Խաչիկյանի ազատազրկման պատժի ամենահավանական պատճառը թերևս այն է, որ նա միայնակ ինչ-որ գումարներ հյուրասրել առանց ընդհանուր կասամուծելու։ Այս դատավարությունը յուրայիններին ուղված կոչ էր չզբաղվել ինքնագործնեությամբ պետական բյուջեն թալանելիս։ Դա խմբակային համաձայնեցված գործողություն է հանուն խմբակային շահերի, գրում է 168 ժամը։ Նույն թեմայի վերաբերյալ ժամանակը գրում է. Խաչիկյանին մեղադրում են 2006-ից 2010 թվականների գործնեության ընթացքում թույլ տված չարաշահումների համար, այսինքն նրա պաշտոնավարումը բաժին է ընկնում երկու նախագահների՝ Ռոբերտ Քոչարյանին եւ Սերժ Սարգսյանին։ Կարող էր Խաչիկյանը նման մասշտաբների չարաշահումներ թույլ տալ առանց երկու նախագահների իմացության կամ կասկածի։ Այդ հարցերի պատասխանը երևի թե ոչն է, որովհետեւ եթե Խաչիկյանը նման բան կարողանար, ապա այդ դեպքում նշանակում է, որ ընդդիմությունն էլ Հայաստանում կկարողանար իշխանությունը վերցնել այդ համակարգից։ Հայկական ժամանակն անդրադառնալով մինչև տարեվերջ աճուրդով դոլար վաճառելու կենտրոնական բանկի որոշմանն ու ֆինանսական շուկայում արտաժույթի տատանումներին գրում է։ Հիմա կենտրոնական բանկը նոր մոտեցում է որդեգրել՝ աճուրդով դոլար է վաճառում, ում է վաճառվում, որտեղ, ովքեր են մասնակցում այդ աճուրդներին, ինչպես է որոշվում, թե տվյալ օրը որքան դոլար պետք է հանվի աճուրդի, այս հարցերի պատասխանները անհայտ են։ Խնդիրն այն է, որ Հայաստանում արդեն կա այն հարթակը, որտեղ աճուրդով դոլար են վաճառում եւ դա կոչվում է ֆոնդային բորսա։ Ինչու է կենտրոնական բանկը հրաժարվել այդ հարթակից եւ մի անհայտ վայրում անհայտ մասնակիցների շրջանում աճուրդներ է անցկացնում, հարցնում է Հայկական ժամանակը։ Անդրադառնալով Հայաստանի խորհրդարանի կողմից Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագրի վավերացմանն ու այս հարցում ընդդիմադիր համարվող գործիչների Ռուսաստանին ավելի լոյալ ներկայանալու փորձերին, Ռուսաստանի առաջին կարգի պետական խորհրդական քաղաքագետ Մոդեստ Կոլերևը ժամանակ օրաթերթի հետ զրույցում նշում է, թե երյակի նմանատիպ փորձերը Կրեմլի համար որևէ նշանակություն չունեն։ Դա նշանակություն ունի միայն Հայաստանի համար, թե որքանով է միակամ բնակչության մեծամասնությունը, այդ թվում քաղաքական։ Իմ կարծիքով երյակը կատարել է ճիշտ ընտրություն, բացառությամբ Ռաֆի Հովանիսյանի, հրաժարվելով հակառուսական հռետորաբանությունից և միանալով բնակչության մեծամասնությանը։ Եվրասիական միությունը Հայաստանի հասարակ քաղաքացուն մեծ արտոնություններ է տալու ազատություն աշխատելու Ռուսաստանի Դաշնությունում, որքան էլ որ Ռաֆի Հովանիսյանը հիանալի քաղաքական գործիչ լինի, չի կարող դրա փոխարեն այլ բան առաջարկել։ Նա կարող է հազարից ավելի աշխատատեղ առաջարկել քաղաքացիներին։ Իհարկե ոչ, սա է ամբողջ հարցը, ժամանակի հետ զրույցում շեշտում է Մոդեստ Կոլերևը։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն այսքանն էր։ Ստուդիայում աշխատեց Նանե Սահակյանը, վարկյան նրանց եթերում կլինի մեր ազատության լրատվական կենտրոնի թողարկումը 3w.azatutyun.am կայքում։ Ցտեսություն։